Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9 Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimoti o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. 1 dekabr kuni hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Parijda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya va Rossiya rahbarlarini o'zaro taranglikni yumshatishga chaqirdi. Obama Turkiyaning o'z hududini qo'riqlash haqqini quvvatlashini bildirdi va Erdo'g'on bilan muzokaralarda Turkiya va Rossiyaning o'zaro taranglikni yumshatish imkonlari muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish choralarini muhokama qilganini aytdi. Turkiya tomoni 24 noyabr kuni F-16 uchog'i Rossiyaning Su-24 samolyoti mamlakat havo hududiga izinsiz kirgandan keyin uni o'qqa tutganini Bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 bora ogohlantirganini bildirib kelmoqda. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchgani, Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. 1 dekabr kuni Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu Rossiya Turkiyaning havo hududini buzganini yashirish uchun Anqaraga asossiz ayblovlarni yog'dirmoqda deb bayonot berdi. O'z bayonotida Davutoğlu Rossiyani yana bir bor harbiy va diplomatik muzokaralar yo'li bilan muloqotlarni davom ettirishga chaqirdi. Rossiyaning hozirgi pozitsiyasi Suriya bo'hronini Rossiya va Turkiya bo'hroniga aylantirmoqda deb ta'kidladi. 30 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus bombardimonchi samolyoti turk harbiylari tomonidan Suriyadan Turkiyaga noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushirilganini iddao qilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on avvalroq rus rasmiylari tomonidan ochiqlangan bu kabi iddaolarni tuhmat deb atagan edi. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Parij sammiti doirasida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisqa muddatli uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yarim soat davom etgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tdi, jurnalistlar ishtirokisiz o'tkazildi. Obama va Putinning bu uchrashuvi oldindan rejalanmagani aytilmoqda. Dushanba oqshomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat prezidentlari Donbassda o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartnomaning bajarilishi hamda Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Ayni paytda Obama Suriya prezidenti Bashar Asad o'tish davrida o'z lavozimini tark etishi lozimligini yana bir bor ta'kidlagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiya fuqarosini afv etdi va uni Rossiya separatistlar qo'lida saqlangan ukrainalik harbiyga almashtirdi. Poroshenko bu haqda o'z rasmiy saytida xabar qildi va ozod etilgan Ukrain harbiysi Andriy Xrichyanov bilan tushgan suratini ilova qildi. Ozod etilgan rossiyalik harbiy Vladimir Starkov shu yilning iyul oyida mamlakat sharqida qo'lga olingan va 14 yilga qamalgan edi. Ukraina maxsus xizmatlari Starkov o'zining Rossiya harbiysi ekanini tan olgan videoni tarqatgan, Rossiya esa Ukrainaga harbiylarni yuborgani yoki bu hududni qurol bilan ta'minlaganiga oid ayblovlarni inkor etib kelmoqda. 2014 yilning apreldan buyon Ukraina sharqida davom etayotgan qurolli nizoda o'ldirilganlar soni 7900 nafardan oshdi. Bu hududning kattagina qismida sentyabr oyidan buyon otash kesimiga amal qilinayotgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti noyabr oyi ichida Iroqda 888 odam o'ldirilgani, bularning 489 nafar mamlakat fuqarolari, shu jumladan politsiya xodimlari ekanini ma'lum qildi. Qolgan 399 nafar esa Iroq xavfsizlik kuchlari vakillari, kurd peshmergasi a'zolari hamda Iroq armiyasi safida xizmat qilayotgan harbiylardir. 1 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarqatgan hisobotda keltirilishicha, bu raqamga mamlakatning Anbar viloyatidagi qurbonlar soni qo'shilmagan. Tashkilotning Iroqdagi vakillari bu viloyatga oid ma'lumotlarni aniqlash imkonsiz qolayotganini aytmoqda. Bu viloyatning sahrolardan iborat kattagina qismi Islomiy davlat terror guruhi nazorati ostida qolmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etildi. Bu haqda 12 News uz sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Akmal Kamolov O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimiga 2014 yil oktyabrida tayinlangan. Bungacha u O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tojikiston Oliy sudi mamlakatda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining sobiq vakilini terrorchilik va ekstremizmga oid ayblovlar bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sobiq Islom uyg'onish partiyasining mamlakat janubidagi Farxon viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan Hasan Rahimov ushbu partiyaning qo'lga olingan, tergovga tortilgan va jazolangan 23 vakilidan biridir. Rahimovning yaqinlari sud yopiq eshiklar ortida o'tganini aytmoqda. Qozog'istonda 1 dekabr birinchi prezident Nursulton Nazarboyev kuni nishonlanmoqda. Bu kunda mamlakatdagi ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlari, korxonalar ishchilariga dam olish kuni e'lon qilingan. Qozog'iston tarixidagi birinchi prezident amaldagi Nursulton Nazarboyev shaniga maqtovlar, tabriklarni o'z ichiga olgan tadbirlar esa mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Bu tadbirlar mavzui har yili prezident apparati tomonidan belgilab beriladi.
Efir
efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik online har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab jonli suhbatimizda bevosita ishtirok etish imkonini qo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbek militsionerlarini jonidan to'ydirayotgan sabablar nimada degan savol belgiladi. Buning nima uchun bugun kun tartibiga chiqqani haqida birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Demak, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Va yana eslatamiz, jonli suhbatimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari hammasi ochiq. Bemalol studiyamizga qo'ng'iroq qilib, o'z fikringiz, demak, o'zbek militsiyasi haqida o'z fikringizni, ularni bugungi tashvishlari, ularni g'amini yeydigan kunimiz, menimcha Ozodlik onlaynda. Balkim shu haqda o'zingizni fikringiz bo'lsa, demak, aytib o'tilgan Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli efirda eshitmoqchi bo'lsangiz va albatta eshitayotgan bo'lsangiz, yo YouTube portalimizga kirib eshitmoqdasiz yoki Facebookda Ozodlik radiosi deb topib, Facebook sahifamizda jonli eshitish degan tugmachasi bor, jonli efir degan tugmachasi bor, o'shani bosib, o'sha yerda ham, demak, eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz va an'anaviy tarzda, demak, radio orqali, sun'iy yo'ldosh orqali va juda ko'pchilik odam eshitayotgan mobil qurilmalarda, ya'ni Apple va Android sistemasida ishlaydigan telefonlar orqali bizni eshitishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod ovoz hozir ochiq. Marhamat qilib, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatimizda o'z fikr mulohazalaringiz bilan bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta davomida Ozodlikka O'zbekiston militsionerlari hayotiga oid yetib kelgan ayrim xabarlar belgiladi. Demak, 20-noyabr kuni Yangiyo'l tuman Gulbahor ichki ishlar bo'limi jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan Sharof Fuddin Temirov o'zini ish joyida xizmat to'pponchasi bilan otib o'ldirdi. 28 noyabr kuni esa Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov va yana bir hamkasbi o'zini osib o'ldirdi degan xabar keldi. Ta'kidlab o'tish joiz, bu faqat Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar va aslida o'z joniga qasd qilayotgan, hayotdan to'ygan militsionerlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Mana shu yangi bir fenomen, militsionerlarning o'z xizmat joyida, o'z xizmat to'pponchasi bilan joniga qasd qilishi qaysidir ma'noda namoyishkor suiqasd qilish hollari haqida xabarlar tarqala boshlagani munosabati bilan bugungi suhbatimiz mavzuini o'zbek militsionerlari nima uchun jonidan to'ymoqda, ularni jondan to'ydirayotgan sabablar nimada degan savolga bag'ishladik. Alisher aytmoqchi, yillardan beri o'zbek militsionerlarini tanqid qilish bilan shug'ullanib kelgan bo'lsak, bugungi suhbatimiz davomida militsionerlar o'zi qanaqa ahvolda, ularni o'zi haq-huquqi bormi, bu haqlarni kim kafolatlaydi, mana shu kabi savollarga ham to'xtalmoqchimiz. Bu suhbatimizdagi savollarimizga javob topishdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi hozirda Britaniyadagi universitetlardan birida doktorlik dissertatsiyasi yoqlayotgan Ikrom Yoqubov hamda O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat aka Ikromovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum Surat aka. Sizdan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Surat aka.
Salom.
Surat aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Demak,
birinchi savolim Surat aka, mana shu o'zini osayotgan, o'zini otayotgan militsionerlar haqida ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar bilan bir paytda o'sha rasmiy matbuotda, xususan Rossiya matbuotida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 2016-yildan boshlab o'z xodimlari ruhiy salomatligini tekshirishi va bunda o'sha yolg'on detektoridan foydalanish haqida ham xabar paydo bo'ldi. Bu aynan o'sha militsionerlarning ruhiy salomatligini qaysidir ma'noda nazorat qilish ehtiyoji bilan izohlanmoqda. Bugungi o'zbek militsiyasi, militsiya xodimlarining ruhiy ahvolini Surat aka, siz bizdan ko'ra yaxshiroq bilasiz, ota-onalar bilan kundalik darajada ishlab borasiz. Qanday ta'riflagan bo'lardingiz bugungi militsionerlarni, agar mumkin bo'lsa, shu umumiy bir ruhiy qiyofasini? Marhamat.
Avvalambor, men yana o'sha oldin bir necha yildan beri gapirib kelayotgan militsiya to'g'risida yoki ichki ishlar to'g'risidagi qonunni qabul qilinmaganligi, bu demak o'sha paketi, o'sha hujjatlar paketi Oliy Majlisga 2001-yilda topshirilgan. Lekin u shu paytgacha bu qaralmayapti. Ya'ni mana shu 14 yil bo'lyapti, shu 14 yil ichida biz buni gapirib kelamiz. Qonun shart buni qabul qilish, bu juda kerakli qonun. Bundan tashqari Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun ham hali ham nima hali qonun ko'tarilmagan, qilinmagan. Endi bu qonun bo'lmagandan keyin hamma narsa buyruqlar orqali bo'ladi. Shu yuqoridan qandaydir buyruq kelgandan keyin har bir o'sha katta chinovnik, militsiya chinovniki yo Milliy xavfsizlik xizmati pastiga o'zini nima deydi qo'lida ishlaydiganlarga o'sha buyruqni beradi, bular boshqasiga. Xullas mana shuna qilib hammasi oxirgi instansiyani ko'proq ishlaydi, eng pastiga mana uchastkovoylar deymizmi, haligi tezkor tezkor guruhlar nimasi o'sha nimalari, bular ertalabdan kechgacha 18 soat, 16 soat mana shuna qilib ishlashadi shular.
Demak Surat aka, bularga tepadan qandaydir noqonuniy buyruq, qonuniymi noqonuniymi bo'lishidan qat'iy nazar, pastdagilar bajarishga majbur. Ularni faoliyatini
majbur
tartibga soladigan qonun yo'qligini aytyapti.
Agar qonun bo'lsa, bularda shartnoma bo'lgan bo'lishi kerak. Har birida shartnoma, bu shartnomada yoziladi. Buni funksiyalari nimadan iborat? Masalan, u uchastka nazori bo'lsa, mana shu uchastkada tartibni kuzatib turish, o'sha hamma nimalari punktlarida. Agar u tezkor guruhi bo'lsa, faqat shu masalalari. Agar uni ishi boshqa, hali pasport stoli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha narsada. Lekin ularni har mahal, har xil joylarda ham ishlatilishadi. Umuman bularga aloqasi bo'lmagan joylarda ham ishlatilishadi militsiya xodimlari. Mana birinchidan, ikkinchidan bularga shu darajada oxirgi paytlarda, bu oldin ham bo'lgan, hozir paytda eng ko'p ta'sir qiladigan, ta'sirli qiladigan nima, bu prokuratura bilan prokurorlar bilan Milliy xavfsizlik xizmati. Bular ulardan talablar qiladi, boshqa shu har xil nimalarni bularga juda qattiq shartlar qo'yishadi. Ana shunga ko'p chidolmasdan bo'lishi mumkin, bu asabga qattiq tegganda mana o'ziga o'zini shu nobud qilib otib qo'yyapti, boshqa osib qo'yyapti, mana shunaqa holatlar bo'lgani mana shuning uchun shunday bo'lyapti deb o'ylayman.
Rahmat Surat aka. Ikromjon, assalomu alaykum. Siz qanday baholaysiz mana shu bugungi O'zbekiston mustaqilligidan 25 yil o'tib ham maxsus bir qonun tarafidan faoliyati na bir tartibga solinadigan, na nazorat qilinadigan mana shu militsiya va uning xizmatchilarini bugungi ahvolini?
Rahmat so'z berganingiz uchun. Avvalambor, mana bu militsiyalarni o'z joniga qasd qilishlari va militsiyani hozirgi shu kecha kunduzdagi ahvoli haqida fikr bildiradigan bo'lsak, shu narsani alohida aytib o'tish kerak. Surat aka Ikromovning gapiga 100% qo'shilgan holda, ki O'zbekistonda eng huquqsiz bo'lgan, hokimiyatning ikki tayanch vakili bor. Bu biri militsiya bo'lsa, ikkinchisi milliy xavfsizlik xizmati. O'zbekistonda fuqarolarni hech bo'lmasa qog'ozda yozilgan bo'lsa ham huquqlari bor. Lekin ayni diktaturaning ikki tayanchi deb qaraladigan militsiya va milliy xavfsizlik xizmati haqida qonun yo'q. Va bu ikki qonunning qabul qilinmasligini tepasida O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov turibdi.
Nimaga bunaqa qonun yo'q deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa qonunni qabul qilinishiga istayotgan Islom Karimov qarshilik ko'rsatib kelyapti?
Yo, uni boyas Surat aka aniq, tiniq va oddiy til bilan tushuntirib berdi. Chunki agar qonun qabul qilinadigan bo'lsa, milliy xavfsizlik xizmati va yoki militsiya haqida, unda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ana o'sha qonun asosida ishlashi kerak bo'ladi.
Lekin ayni paytda ularda mana qarang, belgilangan qonun tomonidan va belgilangan ularning faoliyati, nima deydi, vakolatlari yo'q, lekin ayni paytda ularni hozir pachkalab o'sha vakolatini suiiste'mol qildi degan ayblar bilan qamoqxonalari ham bor menimcha.
Yo'q, albatta bor. Bu diktaturaga tipikal, ya'ni xos bo'lgan holatdir. Qonun berilmaydi. Mana o'zimni praktikamdan kelib chiqib, hozir aytib bersam sizga, qonun berilmaydi. Qonun yo'q, qonunni himoyalanmagan, lekin cho'ntagingizga guvohnoma beradi, qo'ltig'ingizning tagiga pistolet beradi va buyruq tagida tarzida, og'zaki buyruq tarzida dunyodagi eng katta huquq sizga berib qo'yiladi. Ana o'sha og'zaki berilgan buyruqqa, cho'ntakdagi guvohnomaga va qo'ltiq ostidagi pistoletga ega bo'lgandan keyin u ham militsiya bo'lsin, ham milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'zini xon ko'lankasini maydon deb bilib yuradi. Aslida esa bu sarobdir. Ya'ni ma'lum bir joyga yetgandan keyin bu diktaturaga xos bo'lgan narsa eski xodimlarning hammasi yo'qotilib, o'rniga yosh xodimlar keltiriladi. Mana ayni shu holatni Stalin amalda qo'llagan edi va ayni shu holatni shu kecha kunduzda biz O'zbekistonda ko'rib turibmiz.
Demak, Ikromjon, siz aytganingizdan kelib chiqadiki, bugun o'zini o'sha haqsizligini, ayni paytda o'ziga nisbatan oshib borayotgan o'sha bosim kuchayib borayotganiga chidolmasdan ba'zi militsiya xodimlari o'z joniga qasd qilyapti degan xulosa kelib chiqyaptimi?
Men bu yerda hozir aniq bir xulosa bildira olmayman, chunki ular qaysi asosda o'zini joniga qasd qilganligini biz bilmaymiz. Qo'limizda bu haqda hech qanday bir ashyoviy dalil va yoki qandaydir bir xulosa chiqarish uchun imkon beradigan dalilni o'zi yo'q. Lekin xuddi shu sistemani ozgina bo'lsa ham ichida ishlagan odam sifatida shu narsani aniq aytamanki, O'zbekiston Respublikasida Karimov diktaturasining ikki tayanchi deb qaraladigan bo'lsa-da, eng huquqsiz bo'lgan soha vakillari bu militsiya va milliy xavfsizlik xizmatidir. Agar istasangiz shu yerda yana bir narsani tushuntirib o'tib ketishim mumkin.
Hozir mana shu yerda Ikromjon, shu yerda so'ramoqchiman. Mana siz milliy xavfsizlik bilan militsiyani bitta savatga solyapsiz. Bunisi ham eng haqsizdir deyapsiz. Lekin keyingi paytda ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, aynan militsiya xodimlarini mana shunday ruhiy ahvolidagi katta bir stress deymizmi, tushkunlik deymizmi, milliy xavfsizlikni ularga qilayotgan bosimi bilan bog'liq deb izohlashyapti.
Yo, mana qarang, bu o'sha holatlardan biri bo'lishi mumkin, lekin shu kecha kunduzda menga yetib kelayotgan signallarga, mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra, milliy xavfsizlik xizmatining holati, milliy xavfsizlik xizmati turgan holat militsiyanikidan yaxshi emas. Shunda menda ma'lumotlar borki, hatto bir oyda yuzlab sudlar bo'lib o'tyapti milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ustidan. Diqqat qilingiz, bu qaysi xodimlar? O'zining va ishlab o'tib ma'lum bir yoshga yetib borgan va rejim tarafidan vazifasini bajarib bo'ldi deb ko'rilayotgan xodimlar. Faqat milliy xavfsizlik xizmatida bo'layotgan bu narsalarni ko'p ham ommaga oshkor qilishmaydi. Shuning uchun
endi men bu yerda oddiy bir detalni tushuntirib ketsangiz, ichki ishlar vazirlari xodimlarini yo boshqa hokimiyat hozir rasmiylarini asosan milliy xavfsizlik xizmat xodimlari hibsga olyapti, qamoqqa olyapti. Milliy xavfsizlikni kim olyapti?
Ya, milliy xavfsizlik xizmatining o'zini ichida mana собственная безопасность deydi, ichki xavfsizlik bo'limi bor, ana o'sha oladi milliy xavfsizlik xizmatlarini qamoqqa ham oladi xodimlarini va yoki ularni arrest qilish hammasi o'shanga yuklangan. Lekin militsiyadan va boshqa hokimiyatni tayanch organlaridan milliy xavfsizlik xizmatining farqi shundaki, milliy xavfsizlik xizmatini ichida bularni ustidan kuzatuv olib bora oladigan bir bo'linmasi bor. Bu boshqa na prokuraturada bor, na boshqa huquq tartibot organlarida bor. Bu to'g'ri, bu narsani biz albatta qayd etishimiz kerak. Lekin yana boshqa bir fakt borki, shu kecha kunduzda milliy xavfsizlik xizmatining ahvoli militsiyaning ahvolidan yaxshi emas. Ayni bir holatda.
Rahmat Ikromjon, rahmat. Biz bilan suhbatda qoling. Yana hali ichki tafsilotlarga qaytishga harakat qilamiz. Hozir suhbatimizga Toshkentdan mustaqil advokat Ruhiddin aka Komilov qo'shildi. Assalomu alaykum Ruhiddin aka.
Vaalaykum assalom.
Ruhiddin aka, mana bugun atrofingizda ko'rib turgan ichki ishlar nima deydi, vazirligi xodimlari, militsionerlarni bugungi bosim darajasi o'sha ish faoliyati bilan bog'liq qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz? Ularni o'sha stress darajasini masalan.
Gapocha ular ham odam ekanligini esdan chiqarmaylik birinchida.
Albatta, albatta.
Ular mashta yoki Yupiterdan kelmagan. Gapocha o'zimiz ichimizda yurgan, ichimizdan chiqqan, millatimiz, xalqimiz vakillari hammasi undan gapocha bu ularcha alohida qonun kashf qilinishi yoki tadbiq etilishi bu narsani kamaytirmaydi. Agarki shu narsa haqiqiy shu narsa xalqi ishidan shu narsa borku, o'zini sotgan kammi, boshqa narsa sotgan kammi, o'ldirayotgan kammi, o'ziga yetarmiku endi.
Demak, umumiy haqsizlik vaziyati hukm suradigan bo'lsa, militsiya xodimlari ham bundan qochib qutulolmaydi.
Yo'q, albatta, o'zini pishirgan oshini o'zi ichadi dedi.
Endi qarang, yaqinlargacha masalan, yaqinlargacha militsionerlar qo'lida to'pponchasi bor, o'sha ustida formasi bor militsionerlar bir kuch timsoliga aylangan edi-da. Keyingi paytlarda mana shu timsol biroz sinishga o'tyapti. Buni sababi nimada, Ruhiddin?
Endi balki bu narsa bizlarga ma'lum bo'lmagandir, ilgari shu narsalar bo'lgandir, bugun paydo bo'lganlar emasdir balki bu. Bu haqda statistika emasmi-ku? Shuning uchun bu narsani faqat qonun chiqarib yoki ular haqidagi bular haqidagi qonun chiqarib tonimiz barbod tonimiz yoki kashf qilolmaymizda endida. Bu umumiy holat bu. Umumiy holat. Bundan fojia narsa kerak emas, faqat fojia kimdir farzandidan, kimdir otasidan, kimdir onasidan ayrildi yoki o'g'lidan ayrildi. Bu albatta fojia. Lekin umumiy holat shu, umumiy holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, ular ham o'zimizga o'xshagan odam, ular ham temir emas.
Shunaqa deysizu Ruhiddin aka, mana shu ular ham odam, o'zimizdan chiqqan bolalar deysizu Ruhiddin aka, lekin ayni paytda qanchalik noadekvat bo'lsa ham shunday reaksiya borki, hammasi o'zini otib tashlamaydimi degan reaksiya ham bor. Ya'ni
endi bular zulm mashinasini ko'pchilik uchun asosiy nima deydi?
Jamiyat ichida ularni o'zlarini hurmati borda, ya'ni shu o'zlarini qilayotgan ishiga bog'liq o'zlarini hurmati bor. Ya'ni
o'zini otmasligi mumkin edi, unda qurol bo'lmaganda, to'g'rimi?
Shunaqa.
To'poncha bizdan paydo qurol emas. Hamma gap shu yerda endi. Kuzga kelib chiqadigan bo'lsa, urug'i holatiga bog'liq. Urug'i holat qayerdan kelib chiqadi? Atrof muhitdan kelib chiqadi albatta.
Nima agar atrof muhitdan kelib chiqayotgan bo'lsa, munosabat ularga nisbatan yomonlashyaptimi? Ham tepani munosabat, ham pastni munosabati. Shunaqa deyishimiz mumkinmi? Bular ikki tomondan ikki o't orasida qoldi hozir.
Tabiiy. Bu psixologik effekt holati deyiladi. Ya'ni ruhiy psixologiya tilida aytadigan bo'lsa, psixologik effekt holatida inson har qanday xatti-harakatga tayyor bo'lib qoladi. Ichki tashqi omillar bor. Ya'ni faqat unga misol uchun bu unga nisbatan adolatsizlik sodir bo'ldi yoki adolatsizlik sodir bo'lmadi deb baho berolmaymiz-da.
Nima qilish kerak?
Bir narsa bo'lgandir, o'zi sababchi bo'lgandir, uni bilmaymiz endi. Subyektiv sabablar va obyektiv sabablar bor dedi bungida.
Ruhiddin aka, mana shu militsiya xodimlarini o'shnaqa agressiyasini pasaytirish uchun va o'ziga, jamiyatga nisbatan agressiyasini pasaytirish uchun nima qilish kerak? Menimcha bitta militsiya to'g'risidagi qonunni chiqarib olib, o'shanga qarab o'tirish yetarli bo'lmasa kerak. Yanada nimadir ko'rish qilish kerakdir balki. Mana postsovet hududida bir misol bor. Gruziyaning sobiq rahbari Mikhail Saakashvili hammasini ishdan haydab yuboradi-da, boshqatdan yangitdan yangi bolalarni ishga oladi. Mana Odessada ham xuddi shu ishni qilmoqda hozir. Ya'ni Amerika andozalaridagi politsiyani joriy qilyapti. Bular bunaqa ruhiy holatga to'g'ri kelmasa kerak, ya'ni hayotida. Umuman nima deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak?
Endi shundan kelib chiqadigan sizlarni gapinglardan kelib chiqadigan bo'lsak, agar bu ruhiy holat yoki ijtimoiy munosabatlar farq qilish uchun bizlarga keragidan ko'p qonun mavjudda. Olargan bo'lsangiz, albatta uning uchun yangi qonun kashf qilib, uni tatbiq etish kerak, keragidagini tatbiq etish kerak. Uni jamoatchilik nazorati o'rnatish kerak uni ustidan-da. Har kim har kimga hisobot berish kerak. Misol uchun har bir tashkilot hisobot olishi bo'lishi kerak. Qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar. Bu boshqa narsa endi-da. Bu qonun qabul qilingan hech narsa o'zgarmaydi. Qonunni ijrochi mexanizmi deydi, implementatsiya deydi. Agar xalqaro tilda aytadigan bo'lsak, uni ishlab chiqish kerak, uni kim ijro etadi, kim implementatsiya qiladi?
Endi Ruhiddin aka, Ruhiddin aka, balki bugun militsiyani umuman siz aytganda gullar ham odam, ular ham temir emas, ularning ham bir qaysidir bir nuqtasi bor, nima deydi, qabul qilish, bardosh berish. Mana shu militsiyani bugun ruhiy holatiga qattiq ta'sir qilayotgan jihatlardan bittasi o'sha har xil noqonuniy xatti-harakatlar ularga topshirilayotgan balki ko'payib ketgani bilan bog'liqdir. Balki, men bilmayman, nima deb o'ylaysiz?
Endisi har xil noqonuniy xatti-harakatlar desagan bizlar ortiqcha baho bergan bo'lamiz, demasagan ortiqcha baho bergan bo'lamiz, nagaki har bir holat bo'yicha alohida analiz qilish kerak-da. Agar bu ommaviy tus olganda boyagi aytdingizda ozgina tashlab qo'yish mumkin edi. Keyin qolarsa ular noqonuniy xatti-harakat qilishga, misol uchun agar haqiqatda shaxs bo'lsa, individ bo'lsa, ya'ni psixologik nuqtalardan ruhiy sog'lom odam bo'lsa, uni hech kim majbur qilmaydi-ku. Majbur qilmasa, buni bo'ynidan bog'langan sigirta ketish kerak emas-ku. Buni vijdoniga ham bog'liq edi. Shu narsani qilib qo'yib, keyin qo'liga tushganlar to'lish yoki bo'yniga dori solish ham bu martligi alomati emas-da endi. Avvalambor qilmaslik kerak, tamom.
Endi oila boqish kerak. Eng katta oylikni Melisaga beradi. Melisaga kirish yaqinlargacha hozir bilmayman. Ko'pchilik yigitlar uchun asosiy orzulardan bittasi edi. Zotan eng katta oylik shularda
xaliyamadi. Hali ham shu, lekin bu narsa uni o'zini ko'zga dor solish huquqini bermaydi unga-ku. Bu vijdoniga bog'liq endi-da. O'zini vijdoniga bog'liq. Bajarmasin, tamom. Noqonuniy buyruq bo'lsa.
Unda ishdan ketadi unda.
Bo'shasin.
Unda Rossiyaga mardikorlikka ketadi.
Demak, adolatdan ko'ra, to'g'ri chiqqanda ko'ra, uni ma'tal ko'rsatdi ularda. Shundaymi?
Shunaqa bo'lib chiqadi. Shunaqa bo'lib chiqadi.
Ha, u jazosini olur. Jazosini olursin, irodasi bo'lsa odam ekan ular. Jazosini olursin.
Rahmat Ruhiddin aka, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik onlayn o'zbek militsionerlarini jondan to'ydirayotgan sabablar nima degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, sizni jonli suhbatga ulashadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling, o'z xabarlaringizni bizga, bizning xabarlarimizni esa o'z vaqtida o'qish imkoniga ega bo'ling. Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. O'zbek militsionerlarini jondan to'ydirayotgan sabablar nima degan savolga sizdan fikr kutayapmiz. Demak, hozir Skype orqali biz bilan suhbatga Rustambek qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum Rustambek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugun mana eshitganlaringizdan o'zbek militsionerlari ham o'sha aksar xalq kabi haqlari toptalayotgan, qaysidir ma'noda mazlumlar safiga qo'shildi degan bir xulosaga kelyapsizmi yoki
endi mana eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiraver.
Endi qarang, qonun ishlamagan joyda bu militsiyalarga juda katta huquqlar berib qo'yilgandan keyin bular jinoyat qiladi sekingina, hech kim bilmasin deb. Lekin bu jinoyat baribir ochilishidan qo'rqadi. Nimaga qo'rqadi? Chunki bularni militsiyalarni o'zi bilib turibdi qanaqa qiynoqlar bo'lishini. Shu narsalardan qo'rqqan holatda bu o'zligiga suiqas uyushtirishyapti. Nimagaki bular ko'radi, biladi. Shu ichida ishlab yurgan bular shu sistemani qanaqa qiynoqlar, juda qanaqa o'lib ketishlar bo'lyapti. Bundan keyin qonun ishlagan joyda odam otmasa ekan deb o'ylash ham noto'g'ri, to'g'ri. U yoqda boshqacha mentalitet bor. Qanaqa sharmanda bo'lish, shu narsadan qo'rqib otadi qonun ishlagan joyda. Bu O'zbekistonda qonun ishlamagandan keyin, bu qiynoqlarni ko'rib turgandan keyin nimagaki bularni o'zini otib, bu haqiqatan qiynoqlar borligini hozirgi vaqtda isbotlab berishyapti. Bu qiynoqlardan qo'rqib o'zini otyapti. Hozirgi vaqtda любой SM5-nimi, militsiyami jinoyat qiladi. Jinoyat qilmasdan iloji yo'q. Nimagaki juda katta huquqlar berib qo'yilgan. Bularga xuddi aytilganda pistoleti bor, hujjati bor, oyligi yaxshi bo'lgani bilan qancha ko'p bo'lsa shunchani xohlaydi. Timbo'li bu sistemada quldor bo'g'is keladi bu ham. Bir qanaqadir o'zi qul, lekin quldor bo'g'is keladi. Ozod bo'g'ismi? Bo'g'ishimi? Bo'lishimas. Lekin qonunlar bularga yo'q. buni ham katta hisobi bor.
Rustambek aka, mana qarangda, mana ozodlikda agar kuzatayotgan bo'lsangiz, yoritayotganimiz shu bo'lyaptiki, so'nggi paytlari bu odamlar surat aka aytmoqchi 16-17 soat emas, 24 soatlab o'sha xizmatni o'tash qanaqadir shaylikda turishibdi. Kazarma doimiy, mana Parijda terrorchilik amaliyotlari bo'ladi-yu, O'zbekiston uni xavfsizlik choralari O'zbekistonda ko'riladi odatdan. Hozir ham mana uymayu yurishib bu prosta charchagan odamlar emasmi siz nazaringizda? Ya'ni shunchalik charchagan odamlar. Uyga borib uxlash kerak menimcha bular.
Endi qarang, bular militsiyalar charchagan bo'lsa ham o'zini xonasida uxlab yotadi. Men ko'rganman bu narsalarni, dam olib, borib ana stolovoyga borsa, aka deb kutib olishadi bularni, xuddi shu o'zizani oddiy ish nima deyekan, somsachimi, stolovoychimi, kafechimi, bularni tekinga ovqatlantirishsa, kelib ishlayapman deb qo'yib yotsa yoki mashinasida uxlasa, man bilmaydigan bo'lsam, mayli bularni ustidan borib tekshirib yurasan deb yurmaydi, orqasidan bir ikkita uchta odamni qo'yib. Bitta kecham o'ylamayapman, bu holat, bu psixologik holat qanaqasi, именно shu qiynoqlarni ko'radi bular o'zligi, chunki qiynaydi odamlar.
Ha, demak ertaga do'p tor kelib qolib bularni ham ishi tekshiriladigan bo'lsa, bularni ustidan ham yo milliy xavfsizlik yo prokuratura ish ochadigan bo'lsa, demak shundan qo'rqib o'z joniga qasd qilyapti degan xulosaga kelyapmiz.
To'g'ri, u SMBda shunaqa o'sha Yunusobod deydi, shunaqa qiynoqlar bor, odamlar bunda jing'irani bossa titrab turadi, eshikni ochsa titrab turishadi, ye mani hozir olib ketsa ye deb qo'rqib turadi. Bilasizmi, xuddi mana bu zoopark sirkda hayvonlarni o'rgatadi-yu, qanaqadir bitta ish qilmasa urib urib qo'l oyog'ini sindirib, xuddi shunaqa narsa. Bo'ladigan narsalar.
Rahmat Rustambek, rahmat Ozodlik onlayn jonli suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lganlarga yana eslataman, Skype manzillarimiz ochiq, o'zga qo'ng'iroq qiling. Ikromjon, sizga murojaat qilmoqchiman shu yerda. Mana shu hozirgina aytib o'tishdi o'zbek militsiyasini ahvoli boshqasi to'g'risida, ba'zi bir sharhlar kelyapti, shu militsiya orasida suiqasd hollarini ko'payishi o'ziga xos fenomenga o'xshayapti. Bu balki o'sha siz aytgandek bugungi hukumatni ushlab turgan asosiy ustun darz keta boshlagani belgisi bo'lishi mumkin degan bir haligi falsafiy bir xulosaga keluvchilar ham topilyapti. Siz nima deysiz shunga?
Men boya suhbatni boshidayoq aytdim, ya'ni bu tabiiy holat. Qonunsizlik va bir shaxsning, diktatorning irodasi hukmron bo'lgan zo'ravonlik orqasida hukmron qilib o'rnatilgan jamiyatda barcha institutlar, jumladan huquq tartibot va davlatning o'sha majburlov zo'rlovchi institutlari ham asta-sekin tanazzulga yuz tutadi. Mana 25 yil bo'lgan bo'lsa, xuddi ana o'sha 25 yillik Karimovning diktaturasini mana eng cho'qqisiga chiqib yetib keldik. Mana endi bundan keyin faqat pastga qarab og'ish bo'ladi. Va bu og'ishda o'sha diktaturaning tayanchlari bo'lib turgan barcha institutlar va hokimiyat vakillari o'rtasida tanazzul kuchayib boradi. Buni istasangiz o'ziga suiqasd qilishlar misolida ko'rishingiz mumkin. Buni istasangiz bir-biriga qarshi qandaydir bir xatti-harakatlar misolida ko'rishingiz mumkin. Bu tabiiy holatdir, ya'ni men aytmoqchi bo'layotgan gapning indallosi, postkallasi shuki, O'zbekistondagi har qanday mana shu ham siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va har qanday tanazzulning otasi, onasi va unga zamin qo'yib turgan narsa bu Karimov boshchiligidagi bir to'daning davlat va siyosiy hokimiyatni noqonuniy tarzda bosib olishidir. Mana shu yerda agar o'zgarish bo'lmas ekan, mana shu yerda davlat va siyosiy hokimiyat qonuniy bir guruh deymizmi yoki bir fuqarolar tomonidan egallanmas ekan, hech qanaqasiga rivojlanish ham taraqqiyot ham bo'lmaydi.
Xo'p, endi Ikrom, gapga quloq soling. Mana o'zingiz gapingizdan kelib chiqaylik. Siz aytayapsizki, Islom Karimov rejimi mana shu militsiya va milliy xavfsizlikka tayanadi, asosiy tayanch shu deyapsiz. Shu tayangan ustunlari o'zini haqsiz ekanligini, o'zini ertaga ayni qiynoq, ayni o'lim kutayotgan bo'lishi mumkinligini his qilib yashar ekan, ularni oddiy xalqdan farqli holda qo'lida to'pponchasi vakolati bor qaysidir ma'no. Shularda vaziyatni o'zgartirishi ozgina bo'lsa ham imkoni bormi oddiy o'sha qurolsiz, haqsiz xalqdan farqli?
Bu yana savolingiz juda ham ahamiyatli va o'rinli. Lekin bunga javob berish juda ham qiyin. Chunki bunga javob berish uchun avvalambor ana o'sha milliy xavfsizlik xizmati va yoki militsiyadagi odamlarning qay darajada status quo mavjud sharoitni o'zgartirishga harakati bormi yoki yo'qmi va shuni o'zgartirish uchun uyusha oladimi yoki yo'qmi, mana shuni avval aniqlab olishimiz kerak.
Sizga alomatlari ko'rinyaptimi birovbir u yoki bu shaklda?
Men buni ko'rmayapman, buni alomatlarini. Bu uyushni va yoki mana qisqacha qilib aytganda davlat to'ntarishi qila olishini hech ko'rmayapman alomatlarini. Yana bir narsani sizga ta'kidlab o'tib ketsam, Karimov juda ham yaxshi psixolog. Mana shu narsani biz doim hisobga olishimiz kerak. Psixologligining sababi shundaki, mana ma'lum bir yoshga yetguncha ham milliy xavfsizlik xizmatida, ham prokuraturada, ham militsiyada bo'lgan ofitserlarni ushlab turadi. Ma'lum bir yoshga yetguncha, ma'lum bir darajaga kelguncha. Ana o'sha darajaga yetgandan keyin albatta ularni ishdan bo'shatib yuboradi. Mana va o'rnini yangi yosh ofitserlar bilan to'ldiradi. Mana uning muvaffaqiyatini kaliti qayerda?
Narigilar to'playdiganini to'plab, oladiganini olib, jimgada o'tirishdan boshqa demak yechim topmaydi.
Mana shuning uchun ham qarasangiz, birorta ishdan bo'shagan na prokuratura sohasidagi, na hokimiyat sohasidagi, na milliy xavfsizlik va na militsiya sohasidagi birorta odam biror marotaba rejimga qarshi bir gapni aytgani yo'q. Sababi Karimovning shunday bir siyosati bor. Shuni radio eshituvchilarimiz bilib qo'ysinlar. Ya'ni Karimov hech qachon toza odamni o'zining atrofida ishlashiga yo'l bermaydi. Mutlaqo bo'lmagan gap. Chunki toza odam uning uchun eng katta tahdid. Hamma poraxo'r, hamma haromxo'r bo'lish kerak. Ana o'shandagina Karimov tinch uxlay oladi. Nimaga? Chunki unga qarshi kompromat borda.
Tushunarli. Rahmat Ikrom aka fikrlaringiz uchun. Demak, bilasizmi, mana ozodlikka bilasiz, militsiya xodimlari orasida ozodlikka demak o'sha xat yozadiganlar anchagina, ya'ni ichkarida bo'layotgan vaziyat haqida yozib turishadi. Mana kelgan bitta xatlardan birini o'qib beraman. Salom ozodlik. Bugun razvod ham vazir kelish tufayli tong sahar 5 ta bo'lib o'tdi. Sababi o'zimizning vazirimiz mayda-chuyda xodimlarni ko'rmasligi kerak ekan. Vazir o'z militsiyasidan qo'rqsa yoki militsiya xodimlarining us boshlari xarobligini ko'rib darg'azab bo'larmikin, yoki 2 oydan beri huvullab yotgan plastik kartasiga oylik maoshi tushmayotganini bilib qolsa xursand bo'lib ketishdan qo'rqqan poraxo'r boshliqlarimiz tashvishdamikinlar? Ha, bir oylik maoshimiz vaqtda olinadi va na ish, demak vaqt olinmaydi. Ishda tartib qoida yo'q. Bugun qo'riqlash xizmati xodimlar tong sahar to'rda yig'ib olindi. Tezroq razvodni o'tkazib, tezroq postlarga yuborishdi. Ularga vazir mashinasiga umuman qaramaslik sharti qo'yildi. Ana sizga tartib. O'z ichki ishlar vazirimiz militsiyani ko'rgani ko'zi bo'lmasa, bu qanaqasi deyapti bu militsiya xodimi. Shu o'rinda mana shu Surat akaga shu bir savol bermoqchiman. Surat aka, eski mana Zokir Almatov davrida qanaqadir militsiyani hurmati baland bo'lganmi yoki ularni mana shunaqa
imtiyozlari
kattaroq
bo'lganmi?
Ha, bugun nimadir o'zgarganga o'xshayapti. Mana shu vazirni munosabatini yozyapti bu militsiya xodimimiz. Bu qanday ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz? Men bunga siz qanday qaraysiz?
Bilasizmi, men o'sha Almatov Zokirjon paytida men u odam bilan u priyomida bo'lganman. O'sha bir vaqtda bu 2003-yil ekan, o'shanda bo'lganman, gaplashganman u odam bilan. Men esimda bor, bu odam rostdan ham militsiyani tozaligi yoki bularga sharoit yaratishiga juda e'tibor katta bergan bu odam. Ularni hozir mana militsiyani o'sha yillarda ishlagan bo'lganlar bor bo'lsa, o'shalar hammasi o'sha Almatovni juda yaxshi so'zlar bilan eslaydi. To'g'ri, Almatovdan keyin afsuski o'sha rahbariyatda tegishli bunaqa tarbiyaviy ish bilan o'sha shaxsiy shaxsiy nimalari bor, ularda o'shani tarbiyaviy ishlarini o'tkazishmayapti. Bularning ichida hammasini yomon deb bo'lmaydi. Bizga axir militsiya kerak, baribir kerak. Bu tartibni ushlab turish kerak. Har xil narsalar bo'ladi, jinoiy ishlar, baribir har bir odamga kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha telefon qilib qo'ng'iroq qiladi, yo o'zi o'rindimi, yo boshqa narsa bo'ldimi, bir nima deydi, bir bezorini nima qilish kerak, unga kerakli odam.
Almatovda yaxshi ishlashadi deyapsiz militsiya xodimlari. Balkim Almatov paytida militsiyani soni juda ham ancha bugungidan ko'ra kamroq bo'lgandir. Balkim eski o'sha sonini jiddiy kesish holatiga jiddiy qisqartirishga qarab harakatlanish kerakdir balkim. Nima deysiz bunga?
Rasman, o'tgan bunday bo'lganda 2001 yilda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan edi. O'shanda mana shu kuchlatar sistemalarini va demak mudofaa vazirligini, demak milliy xavfsizlik xizmati MVD nimalarini taxminan 2 barobarga qisqartirish to'g'risida gap ketgan edi. Keyinchalik har xil mana nima deydi, terroristik aktlar bo'ldi, boshqa bo'ldi 2004 yilda. Keyinchalik mana haligi dindorlarni masalasi juda ko'tarildi, hammasi terrorist qilinib. O'shandan keyin bu narsa chetga surib qo'yildi. Yaxshi bo'lardi agar bularning soni kam bo'lsa, lekin haligi ishlayotganni ko'zga ko'rinish kerak. Buni o'rnak bo'lish kerak-da, mana u militsiya o'sha o'zini fuqarolarga o'rnak bo'lish kerak. Bilasizmi, bu mana uchun nimaga militsiya to'g'risida odamlarni ko'pini fikri yomon bo'ladi? Rostdan ham bir xillari qo'pol, bir xillari mansabini suiiste'mol qilish holatlari bor. Mana hozir agar shu bir militsiyani bunga nisbatan, fuqaroga nisbatan agar shu mansabini suiiste'mol qilsa, agar shu fuqaro ularni rahbariyatiga xat yozib shuni nima qilsa, darrov qarab chiqishadi, u militsiyani militsioneri darrov bo'shatyapti.
Soni ko'pdan ularni bemalol bahridan o'tishi mumkin. Rahmat, rahmat Surat aka. Demak, suhbatimizga yana oddiy Skype doshlarimiz qo'shilmoqchi. O'g'izxonga navbat bersak. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
O'g'izxon, militsiyaga ishingiz tushganmi? Hech qanaqa baholaysiz ularni?
Yo'q.
Faoliyatini, ruhiy ahvolini, munosabatini oddiy xalq bilan.
Men ularga ishim tushmagan, meni Ikromjonga savolim bor edi.
Tushmasinam. Kimga savolingiz bor?
Ikromjonga.
Ikromjon, eshityapsiz-a?
Hali, albatta eshityapman.
Ayting.
Assalomu alaykum.
Ali, va alaykum assalom. Ayting.
Ikromjon, savolim shundayki-ku, mana siz yaxshi bilasiz, bu Stalin, Oleg Sverdlov, Dzerjinskiy, bular hammasi kriminal olamdan chiqqan odamlar. Tarixda. Endi bitta narsa borki, bu hozirgi olaylik SM bo'lsin, LFS bo'lsin, uglovni operatorlar bo'lsin, hammasini kabinetida Dzerjinskiyni suratlari, durustlari bor. Nimaga haligacha shundan voz kecha olmaydi Dzerjinskiydan?
Menimcha savolingiz uzoqlashdi, anaqa bizim bugun mavzumiz.
Ikromjon, hali ham bular Dzerjinskiyni otasi deb biladi deb degan savol bo'ldi. Qisqagina.
Qisqa qilib javob beraman. Militsiyani, O'zbekistondagi militsiyani bilmadim. Ularda hech qachon o'sha Felix Edmundovich Dzerjinskiyni rasmini ko'rmadim, lekin Milliy xavfsizlik xizmatidagi eski KGBdan ishlab kelayotganlarini ba'zilarida bor, to'g'ri.
Menimcha ularga hozir Karimovni rasmi ham yetib turibdi Dzerjinskiygacha.
Ha, lekin bu shaxsiy narsa. Men Rossiyada bilmadim, lekin O'zbekistonda bu narsa siz aytganchalik darajada emas, O'g'izxon aka.
Вот.
Ikromjon, shu
o'zimizning Dzerjinskiyimiz bor-da.
Qisqagina sizlardan bir narsani uzoqlashmasdan so'rab olayman. Mana shu Almatov haqida gapirildi. Zokir Almatov ketganidan keyin militsiya, ichki ishlar vazirligi umuman bir milliy xavfsizlik xizmatini bir yacheykasiga aylandi. Uni bir buyruqlarni bajaradigan yugurdakka aylandi degan shikoyatlar bor militsiya xodimlarining o'zidan. Nima o'zgardi Almatov ketgandan keyin mana shu ikkita strukturada?
Juda ham to'g'ri, shu savol menga berilarmikan deb kutib turgan edim. Mana bu yerda yana sharqqa va sobiq sovet mamlakatlariga xos bo'lgan narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu narsa shuki, hamma narsa bir odamning mavqeiga, bir odamning vazniga qarab belgilanadi, qonunga emas. Mana shu narsa eng katta kamchiligimiz. Bu ham sharqqa, ham sobiq sovet mamlakatlariga xos bo'lgan narsa. Almatov haqiqatan Karimov bilan orasi juda yaqin edi. Haqiqatda o'ziga xos bo'lgan bir o'ziga vazniga ega bo'lgan bir shaxs edi. Ana o'sha bitta shaxsning vazni butun militsiyani vazni sifatida ko'rilar edi. U ishdan ketgandan keyin faqat bitta huquq tartibot idoralarida shunday vaznga ega bo'lgan odam qoldi. Bu ham Milliy xavfsizlik xizmatining raisi. Mana kamchilik qayerda? Mana shu narsaga barham berishimiz kerak. Ya'ni qonun diktatura sifatida o'rnatilmas ekan, u militsiya bo'lsin, u Milliy xavfsizlik xizmati bo'lsin,
go'yo Almatov shu nima deydi, maslahatchilik qilayotganmish degan juda tasdiqlanmagan yana qaytaraman mishmishlar bor. Bu rost bo'lishi mumkinmi?
Militsiyani bugungi keyin vaziyatiga ta'sir qilishi mumkinmi agar yana Zokir Almatov sahnaga qaytsa?
Shunday.
Bu qiyin masala, eng qiyin masala. Chunki men ishonmaymanki, Zokir Almatovning oldingi mavqeyiga qayta ega bo'lishiga. Nima uchun? Chunki Zokir Almatov ishdan ketgandan keyin kuchlar juda ham o'zgardi. O'rtada yangi siyosiy aktyorlar o'rtaga chiqdi. Yangi bir ishlatar tizimlarida rahbarlik lavozimida yetishib chiqqan kadrlar bo'ldiki, bular Almatovni bir tinga olmaydi.
Suratdagi siz nima deb o'ylaysiz? Umuman mana shu Almatov qayerda hozir? Umuman shunaqa mishmishlarda jon bo'lishi mumkinmi qisman bo'lsa ham?
Bu odam hozir nima deydi? Pensiyada, u odam kasal bo'lgan, operatsiyalarda bo'lgan, boshqa. O'shaning uchun buni hozir masalan bu yana shu joyga qaytish, endi 70 ga borib qolgan odamni qaytishi, endi menimcha bu
uzoq ya'ni bir narsa. Voqelikdan uzoq.
Faqat gap boshqa joyda. Bilasizmi, u siyosat, strategiya shunday bo'lish kerakki, shu militsiya xodimlarini hammasini tarbiyaviy, bilimli qilib tayyorlash kerak. Birinchidan o'sha o'quv nimalarda mana bir nechta akademiyalar borda, men ular bilan bir xilla bilan gaplashaman, ular mana zobit bo'lganim bilan ofitser bo'ladimi, leytenant, kapitan, boshqa, bilasizmi, bilimi juda pastda, bilasizmi, bo'lsa bu tarbiyaviy, masalan inson huquqlari masalalarini tushunadigan odamlar kerakda.
Balki bularni o'zini haqlari buzilaversa suratdagi bular haqlari buzilaversa mana shu ketishda balki o'zlari ham ertaga sizni safingizga qo'shilib qolishar, nafaqat haq haqida bir informatsiyaga bo'lib balki o'zlari ham inson haqlarini himoya qilishga o'tishar. Suhbatimizga hozir Skype'dan Abdulloh ismli demak muxlisimiz qo'shiladi. Assalomu alaykum. Alo.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Abdulloh, militsiyaga ishingiz tushgan bo'lsa qanaqa baho berasiz ularni bugungi ruhiy ahvoliga, umuman xalq bilan munosabatiga?
Yo'q, ularga anaqa xudo asrasin, ularga ishimiz tushdi, lekin men bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, men o'sha yaqinda shu yurtimizda bo'lgan payt juda ham ujasni bo'yotdi-da, o'tdi.
Nima? Nima ujasi bo'lyapti?
Shuncha mana bu akalarimizning gaplarini eshitamiz, birortasi ham o'sha to'r etishyapti, dunyoviy tarafdan o'sha militsiyalar xor bo'yotganini sabablarini aytishyaptiki, buni bitta anaqasi pastga o'zi siz aytdingiz-ku boya oldindan ko'ra sal sinib pasayib ketyapti ularning avtoriteti, obro'yi. Hali qarab tursangiz bor-ku, bundan battar bo'lishadi. Nimaga desangiz, ular Allohga qarshi kurashyapti-da. Kim namoz o'qisa, kim boshqa hijobini o'rasa, boshqani qilsa, o'shalarga qarshi kurashayotgani uchun ularni hozir shuni yuziga ham qaragiz kelmaydi hech kim.
Xo'p endi mana sizga yana bitta savol. Agar ular o'zi haqsiz bo'lsa, ularni faoliyatini aniqlashtiradigan qonun bo'lmasa, tepadan beriladigan buyruqni bajarish ular uchun muqaddas bir burch bo'lsa, shunaqa bir vaziyatda mas'uliyat militsiyaga, ijrochiga tushadimi yoki bu buyruqni berayotgangami? Ikkalasini ham yoki bir xil ho'li quruq barobar yoqasizmi?
Ikkalasi ham barobarda, chunki u uni aqli bor-u, u ham inson, u ham musulmon-ku. Nima musulmonlarga qarshi kurashadi? Mana qarang, masjidda bor-u, hamma namoz o'qiyapti-da, bitta militsiya kelib, yashil formada o'tiribdi-da. Namoz juma ham o'qimaydi, boshqa ham qilmaydi-da. O'tirib, u musulmon-ku, ertaga
Alloh davlat xizmatchisi o'z xizmat vazifasini bajarayapti.
Kim
O'zbekistonda dunyoviy davlat deb qo'yibdi. Qanaqa qilib militsiya o'sha joyda hozir?
Yo'q, siz agar u militsiyadan so'rasangiz, nimaga o'tiribsan desangiz, sizlarni qo'riqlab o'tiribman deydi. Ya'ni islomda bor.
Kimni qo'riqlash kerak-ku?
Islomda bor bu. Bir guruh namoz o'qiyotgan paytda qo'riqchilarni o'qimasdan qo'riqlab turishi bor, ya'ni bu islomda hech qanaqa alohida holat emas bu.
Yo'q, ular yana
nimaga bular
qiladi? Uni vazifasi qo'riqchilik emas-da, uni niyati aniq. U qanaqa insonlar kelyapti, o'sha qidiruvdagi o'zligi mana bu dinga qarshi deb, dindor odamlarni dinga qarshi deb rasmlar ilib qo'yadi-yu, mana bu terrorist, mana bu vahabist deb anaqa qilib qo'yadi. O'shalar bormikin, kameralar qo'yib qo'ygan.
Buyruqni bajaryapti, xizmat vazifasini bajaryapti. Endi unga bu buyruqni kim nima maqsadda berishi bu boshqa masala, buni siz ham tushunib turibsiz. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Men aytmoqchi bo'lganim.
Ayting, ayting. Uzildilar shekilli.
Alo, alo Abdulloh, gapirib olasizmi gapingizni? Alo.
Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha butun o'sha O'zbekistonaga u hukumatni quli bo'lgandan ko'ra Allohga qulchilik qilsa bo'lmaydimi shular? Allohni posboni bo'lib yursa bo'lmaydimi? Allohga qaytsa bo'lmaydimi ular? Nimaga u hukumatdan qo'rqadi? O'sha rizqini Xudo beryaptimi yo hukumat beryapti? Nimaga o'sha
hukumatdan qo'rqish butunlay faqat militsiyaga emas, butunlay O'zbekiston xalqiga tegishli bir qo'rquv ekanligini siz ham yaxshi bilsangiz kerak, faqat militsiya qavmiga emas. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Bo'rvoyga beraylik. Mana Bo'rvoyga faqat sekinroq so'kmasdan sekinroq boshlayver.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Bo'rvoyga. Bilamiz, militsiya haq, militsiya desangiz siz uchun uzruq qizil lattaga o'xshaydi militsiya sizga.
Xo'p, mazlumga aylanyaptimi militsiya mana sizga?
Sizlarning haqqiga ham bir yaxshi gap ayting endi, iltimos.
Ha, o'zi yaxshi gap bilan boshlamoqchiman bularning haqqiga ham. Aslini olganda meni nima maktab do'stlarim bor, shu militsiyada ishlagan, bularni masalan ular ham bizani xalq qorasi deb xalq vakili. Hozir shu gapimni nimadan boshlamoqchi edim?
Marhamat.
Gapiring.
Bo'rvoyim.
Yo'qotdik shekilli.
Putnik bor, birdaniga Putnikka so'z beraylik. Putnik, siz nima deysiz bugun?
Siz nima yaxshi gap ayta olasiz O'zbek militsiyasi haqida?
Bu Bo'rvoy yaxshi boshlovdi, mavzuni men davom ettirishga harakat qilaman. Haqiqatda bu militsiya xodimlari o'zi asli mana shu xalqni farzandlari. Bu xalqni farzandlari ham oxiri mana shu tuyg'uda qiziqib, bu huquq himoyachisi bo'lamiz deb ishga kirib olishlik bilan endi bu Karimov rejimining ostidagi bu nohaqliklarni ko'rib, bilib, o'zini musulmon xalqi deb obor ekan tuzumlarini nohaqliklar ko'rayotganligi ham mumkin bu yerda. Endi o'ziga o'zi suiqasdlik qilishlikka keladigan bo'lsak, bu 2000-yillarda bir ishlar bo'lgandiki, hatto sudyalar o'zini o'zi osib qo'ygan edi. Bunga sabab shunday ediki, ashu sud qilayotgan sudya asha jazo bermoqchi bo'lgan insonlarning haqligini ko'rib turib, ulardan eshitgan fikrni eshitib turib, ularga bir sirok berishlikdan Allohdan qo'rqib, nohaqlikni ko'rib, o'zini o'zi osvorga sudilar ham bo'lgan, bunga guvoh bo'lgan.
Putnik, mana Bo'rvoy qo'shildi. Bo'rvoyga qani davom ettiring, yana siz bilan aloqani yo'qotmasligimiz uchun.
O'zini siyosiy e'tiqodi uchun nohaq qamalgan bir qariya qamoqdan chiqqanlarda mana shu diktatura tuzumi qamagan qariya menga bir gap aytgan edi. Yaxshi ham shu militsiyalar bor degan edilar. Bo'lmasam o'zlari o'shalarni dastidan qamaldilar, bu tizimni dastidan deylik. Aytdilarki, chunki dedilar, bilasanmi dedilar, o'sha bu qamoqxonada shunaqangi inson qiyofasida, lekin aslida hayvonlar borki, agar shu militsiyalar bo'lmasa, bu tashqarida juda ham yomon ishlar bo'lib ketadi deb aytdilar. Bundan kelib chiqadiki, bu militsiya har doim kerak xalqni himoya qilish uchun. Xalqni himoya qilish kerakki, lekin O'zbekiston hukumatining bu siyosati zulmga asoslangan. Bundan kelib chiqyaptiki, buni zulm ijrochisiga aylantirilyaptiki, bu amoral deymiz, bu axloqsiz, tuban axloqli kishilarga urotga, ya'ni nima muhurga aylantirib qo'yapti bu tizim. Bularni orasida masalan hammasini poraxo'r, hammasini zulmkor deb ayta olmayman. Nimaga deganda masalan metroda qo'riqchilar bor, yana boshqa joyda o'g'irliklarni, har xil korxonalarni qo'riqlaydigan militsiyalar bor. O'shalar ham masalan u pora oladigan imkoni yo'q. Ular masalan ishlayapti, shu oylik ishlayapti, mana shu xalq orasida qiynalib o'shalar ham bola chaqasini bir amallab boqayotganlar bor. Militsiyalarning orasida ham hozir qatlamga bo'linish bo'lib qoldi. Bu yerda ham mahalliychilik, qarindosh uruvchilik bor. Ayrim uchastkovoylarni bilamiz, butun umr uchastkovoy bo'lib yurib, bir o'sha qanaqadir oyligi yashab yuribdi, lekin tepada o'tirib olgan o'sha poraxo'r korrupsion anaqalar bor militsiyalar. Yana bitta narsa zarurki, ko'p militsiyalar vaqtida harakat qiladi, jinoyatchilarni ushlaydi. Masalan, rostakam jinoyatchilarni nazarda tutyapman. Oborib masalan qamaganda tepaga masalan prokuratura tizimi, sud tizimi butunlay korrupsiyalashgan, oborgan bo'lib mehnat qilib o'sha jon kuydirib, jonini o'sha xof ostiga qo'yib oborgan jinoyatchilarni tepada o'tirgan o'sha prokuratura sud tizimi deyilib porasini olib yana qo'yaveradi yoki o'sha yerda qo'yvorishiga imkon beradi. Bu bundan kelib chiqyaptiki, bu milisalar hozir o'zi o'sha zulm ijrochisiga aylanib turib xuddi vahshiylarni orasida bu kannibalizm deymizmi o'xshatma masalan. Kannibalizmda masalan o'sha vahshiylar bir-birini yeyishni boshlaydi. Hozir shunaqa bo'lyaptiki, milisalarni o'zi qo'rquv ostida, qo'rquv nafrat uyg'otyapti. Bundan kelib chiqyaptiki, milisalarni o'zi mana o'z joniga suiqasd qilyapti. Yana har xil nima deydi, tupikka kirib qolishyapti qisqasini aytganda.
Rahmat. Rahmat Bo'rovoy aka, rahmat. Demak, suhbatimiz oxirgi 5-da 5 daqiqasi qolyapti. Qisqagina qilib Skype do'stlarimizdan Akromga so'z bermoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Mana bugun milisalar bugungi ruhiy ahvol haqida, o'zini o'ldirayotgan haqida nima deysiz? Sabab nimada ko'rasiz?
Hozir Bo'rovoy yaxshi gaplarni aytdi, haqiqatan ham to'g'ri. Lekin yana shu yerda Bo'rovoyning aytgan gaplariga bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir turmada haqiqatan razil odamlar turibdi. Yaxshi milisalar kerak deb aytdi. Lekin o'sha yerga qo'shimcha qilmoqchi edim. O'sha razil odamlarni qamab tashlagandan keyin o'sha razil odamlar qaydan kelib chiqadi? O'sha tashqarida turgan ma'rifatni tarqatadigan odamlar shu milisalarni qamab tashlagandan keyin o'sha tashqarida odamlar razil nima bo'ladi? Aki uni ham yo'qni ol, buni ham tiqyapti. Ma'rifat haqida jurnalisti bormi? Yaxshi shoir haqqat aytgan shoir nobor tiqtaylasa, imomini nobor tiqtaylasa, dindan to'g'ri yo'lga soladigan. A uni kim ma'rifat tarqatadi? Jurnalisti qolmasa, shoiri qolmasa, bir ziyoli bir imomi qolmasa, razil bo'y nima bo'ladi?
Rahmat Akram, rahmat. Yaxshi bir mana manzarani tasvirladingiz. Oxirgi demak daqiqalarimizda Ikromjon sizdan so'ramoqchiman. Bu ketishda mana shu milisaga yo umuman mana shu huquqsizlik davom etar ekan milliy xavfsizlik xodimlariga bo'layotgan bosim ham oshib boraveradi. Bu ham haligi xalq sabr kosasiga o'xshab, ularni sabr kosasi ham cheksiz deb xulosa qilsak to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q, men unaqa xulosa qilmagan bo'lardim. Men ishonaman, ko'rganim uchun aytayapman, ishonaman milliy xavfsizlik xizmatini ichida asosan va u militsiyada ham, prokuraturada ham haqiqatda halol odamlar bor. Bir kun o'sha vaqti soati yetib kelib, o'sha ish bo'lishi pishgandan keyin ular ham albatta bu zulmga xizmat qilishdan bo'yin tovlashadi. Shu yerda qo'pol bo'lsam aytib beray, 2005-yilda bir operativniga aytgan edi mayor. Nimaga ketingni u yoq-buyoqqa tashiysan? Gruppovoy 8 ni ichidasan deb. Men ana shu gruppovoy 8 ni ichidan bosh olib chiqib ketdim. Va ishonamanki, xuddi shunday qila oladigan o'zida jur'at va bunga qudrat va kuch topa oladigan xodimlar bo'ladi va o'zgarishni ana o'sha xodimlardan kutsagan bo'ladi deb ishonaman.
Rahmat sizga Ikromjon va so'nggi daqiqalarimiz Alisher Admaklasnikiga so'rovi.
Admaklasnikiga so'rov qo'yganmiz. Mana shu xabarlarga asoslanib, ya'ni o'zbek bir qator so'nggi bir necha kun ichida militsiya xodimi o'zini o'ldirganligiga oid xabarlarga oid bir so'rov qo'yganmiz. O'zbek militsiyasi ham haqsizlar safiga qo'shildimi deb savol berdik Admaklasnik sahifamizda 300 kishidan ziyod demak odam qatnashdi bu so'rovda va aksariyat, ya'ni 230 kishi ha o'zbek militsiyasi ham haqsizlar safida degan javobni berdim.
Bu mana uchun kutilmagan narsa bo'ldi. O'ylovdimki, yo'q, hali ham bular o'sha qurol ustida, guvohnoma ustida o'tirgani uchun haqqi bor qaysidir ma'noda deb xulosa qilishsa kerak deb o'ylovdim. Demak, bugungi suhbatimiz o'z poyoniga yetdi. Qo'ygan so'rovimizda siz ham ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun Admaklasniki Facebook Ozodlik sahifasiga kiring. www.ozodlik.org. Kelgusi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 da boshlanadi.
Mavzu e'lon bersam Zarif, iltimos. Juda qisqacha e'lon, iltimos. Chorshanba kuni bahs onlayn dasturiga ham qo'shilishingiz mumkin. Juda ham qiziq mavzu bo'ladi. Demak, Rossiya uchog'ini urib tushirilishida siz Erdo'g'on tomonidamisiz yoki Putin tomonidamisiz? Shu haqda bahslashamiz. Ancha qiziq bahs bo'ladi, xudo xolasa. Marhamat, hamma qo'shilishga taklif qilamiz.
Rahmat mehmonlarimiz Ikrom, Surat aka, kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Kelgusi jonli muloqotlarimizda yana sizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.